Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алина Радкевич. У Минску 18 годинов. Во ўсходніх районах Беларусі спёка. Жыхары Гомельшчыны і Магілёўшчыны накіравалі Александру Лукашэнку калектыўны зварот, у якім просяць кіраўніка краіны дапамагчы ім з дажджом. Зварот называецца аб нармалізацыі атмасферных асадкаў на Гомельшчыне ды ў іншых абласцях Рэспублікі Беларусь. Дэталі пасля выпуску міжнародных навінаў. І мікрафон Сергею Навумчыку.
Дзякую, Алена. Я пачну з навіны сапраўды міжнароднай, але звязанай з Беларусью. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый выказала занепакоенасць у сувязі з пагаршэннем сітуацыі з палітвязнямі ў Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, якія прызначаны на кастрычнік. Адмысловы дакладчык Анна Міклашхарасці адзначыў пагаршэнне ўмоў утрымання некаторых беларускіх палітычных вязняў і зноў заклікаў неадкладна і без усялякіх папярэдніх умоваў вызваліць з тых, хто кінуты ў турмы толькі за рэалізацыю сваіх грамадзянскіх і палітычных правоў. Харасці падкрэсліў неабходнасць пасля вызвалення цалкам рэабілітаваць палітычных апанентаў улады. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден папярэдзіў пра тое, што Злучаныя Штаты і іх саюзнікі па вялікай сямёрцы гатовыя пашырыць рэжым санкцыяў супраць расійскіх кампаній і грамадзянаў, калі Крэмль не забяспечыць выкананне сваіх абавязальнасцяў у рамках мінскіх дамоўленасцяў. Гэта папярэджанне ішло ўслед пасля сустрэчы Джо Байдена з прэм'ер-міністрам Украіны Арсеніем Яценюком, які знаходзіцца зараз з візітам у Вашынгтоне. Паводле віцэ-прэзідэнта ЗША, заходнія сталіцы гатовыя ўвесці значныя дадатковыя санкцыі ў адказ на магчымыя дзеянні па дзеянні Крамля па эскалацыі канфлікту на ўсходзе Украіны. Злучаныя Штаты і іх партнеры будуць працягваць аказваць ціск на Маскву, патрабуючы ад яе выканання ўсіх палажэнняў мінскіх дамоўленасцяў, уключна з вяртаннем кантролю над украінска-расійскай мяжой украінскімі ўладамі і вывад расійскіх вайскоўцаў да ўзбраенняў з тэрыторыі ўсходняй Украіны. Тым часам у баявых дзеяннях у Донбасе за мінулыя суткі загінулі двое украінскіх вайскоўцаў, 13 былі параненыя. Пра гэта паведаміў сёння на брыфінгу прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Андрэй Лысенка. Паводле Міністэрства абароны Украіны сепаратысты не менш як 35 разоў за ноч парушалі рэжым спынення агню. Абстрэл украінскіх пазіцый у раёне населеных пунктаў Пескі, Гранітны, Стаграновка і Новагрыгорівка ў Донецкай вобласці вёўся з гаўбіц і з мінамётаў. У Луганскай вобласці пад абстрэл патрапіў пасёлак Новадашковскае і населены пункт Сізэ. У сваю чаргу прадстаўнікі самаабвешчаных так званых ДНР і ЛНР паведамілі пра 5 выпадкаў абстрэлу пазіцыяў сепаратыстаў украінскімі вайскоўцамі. У Літве эксперты па гібернетычнай бяспецы пачалі расследаванне хакерскай атакі на сайт аб'яднанага штабу літоўскай арміі. Учора невядомыя ўзламалі сайт і размясцілі на ім паведамленне, якім сцвярджалася, што вучэнні, якія праходзяць у краінах Балтыі і Польшы, з'яўляюцца падрыхтоўкай НАТО да анексіі Калінінградскай вобласці. Пазней на сайце Міністэрства абароны Літвы з'явілася абвяржэнне. Размешчаная хакерамі інфармацыя была выдаленая, кантроль над рэсурсам адноўлены. У Міністэрстве абароны Літвы ўдакладнілі, што за бяспеку сайта адказвае прыватная кампанія. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.